Þá ætla ég bara að leifa mér að loka fyrir mælindaskráfandi þessum lið og víkja að næsta lið sem að sem eru með sameiningu Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar og það nú hann Helgi Héðinsson sem ætlar að vera með framsögu og eins og margoft hefur komið fram að þá nokkuð pressa á honum ekki síst af því að fundarstjóri nú svona frekar þurr á manninn og hérna nú þarf eitthvað skemmtilegt að gera gjörðu svo vel Helgi
Þakka traustið að þetta var ánægilegt að vera færður aftast á dagskrána og taka sér hérna uppistandshlutverki. Það var þetta aðeins óheppilegt að því að gjarnan þegar við Arnór erum að tala fyrir okkar sameiginlegu málum og þá sé ég praktíkina en hann uppistandi og hann þurfti því miður að fara þannig að þetta aðeins erfitt. Ég hérna gerir mitt besta til að haldi yfir ykkur inspireraða hérna magnþrungna ræðu í anda leikstjórans. En hérna, þetta eins og ekkert mála að vera skemmtilegur og tala sameiningar því að þetta ferli sem við erum búin að vera í núna í tæp 2 ár búið að vera eitt af skemmtilegasta sem að ég hef fengist við á vettvangi sveitarstjórnarmála og ég ætla að reyna að útskýra fyrir ykkur af hverju, ég ætla að eða lágmarks tíma í að tala svona praktíkina því þekki flest hvað ræðir og hvað hérna, hvað máli snýst en það ákveðin ínæmi og það eru hlutir í þessum vangaveltum sem að getur verið fróðlegt fyrir ykkur að spyrjast mörg ykkar áreindar haft samband við mig í einhverjum vangaveltum í tengslu við sameiningar. Sveitarfélögin á svæðinu eru 13 nú þegar og einhverjir eru svona að velta þessu fyrir sér og það ekkert erfitt að sjá fyrir sér talsvert mikla samþjöppun á svæðinu, viljum enn fara þá leið. En ég ætla að deila með ykkur nokkrum glærum og ætla að reyna að skilja eftir smá tíma fyrir spurningar og umræður ef að svo eru svo ferjum við gamanmál í restina. Þetta sem þetta sem umræðir, við erum að hérna, fjallum sameininga viðræður Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar. Ég ætla ekki að fara í þessa praktík því þekki hvað þessi sveitarfélög eru, þetta býsna fámenn sveitarfélög, eru 1300 íbúar núna, þetta eru rétt 12.000 ferkilometrar sem eru undir, sem eru rétt 12% af landinu. Af hverju erum við að ræða sameiningu þessar að tvekja sveitafélag og hver er lærdómurinn af því? Það veri farsælu samvinnu eins og mörg ykkar eru á ýmsum sviðum auðveldar þessa nálgun. Sveitafélagin hafa flest og sérlega þessi tvö mjög svona sambærilega hagsmunni, sambærilegt atvinnulíf, svipaða menningu er að fástu sömu viðfangsefni og hagsmunagæslu í stóru stíl. Við litum á þeir voru svona greina þetta fyrst að Það væri augljós tækifæri til að bæta þjónustuna við íbúana og efla stjórnsýsluna og að við hefðum svona hvað að segja, aukin mannöð, tækifæri til sérhæfingar og við svona horfðum á að þetta væri hinn augljósa þróun sveitarstjórna stigsins til lengri tíma og hvað svo sem að yrði. Þetta væri náður en að þessar tillögur voru settar fram sem er núna til umræðin eins og Sigurður Ingi kom inn á. Það var á vordögum 2019 skipu formleg samstarfsnefnd sameininguna þvert á sveitarfélögin. Við fengum RR ráðgjöf Róbert og Jón Róa með okkur í lið og það, þeir hafa mikla reynslu og það hefur gengið ákala vel að vinna með þeim. Við tókum strax ákvörðun það að við varum að þjóna íbúanum en ekki að draga taum okkar skoðana. Þannig að við settum okkur strax skýrt markmiðum að við ætlum að draga upp skýra og hlutlösa mynd af því hvernig þetta sameinaða sveitarfélag gæti lítið út og draga fram kosti og galla til að auðvelda íbúunum kjósundunum að taka afstöðu til spurningarnar sameiningu. Við höfum lagt gríðarlega áherslu á virt íbúarsamráð í starfshópum í tengslu við sameiningaviðræðurnar. Við höfum haldið fjölmarga íbúafundi sem verið mjög lærdómsríkt á þessum COVID-tímum með svona blöndu af ræfurænum en jafnframt staðfundum. Við höfum sett í gang verkefni nýsköpun í Norðri sem að hefur aðeins verið minnst á hérna í dag sem ég ætla að koma inn á eftir því að þar liggur nýnami í þessari vinnu okkar að miklu leiti og fyrir ykkur sem hafa áhuga á að kynna ykkur aðeins svona afurðir verkefni sem þá er heima síða þingeyjingur.is þar sem er að skoða þetta. Það verður kosið tillöguna fyrsta laugardag í júní, 5. júní og þarna er í rauninni ferlið, þetta er langt og við gáum okkur góðan tíma þetta og svo hefur svona Við aðeins senka tímalunni vegna vandraða með íbúasamráði tengslu við COVID en ákvörðunin viðræðnar og tekin á vordugum 2019. Það verður kosið núna 5. júní í vor. Það eitt ár sem við ætlum okkur í innleiðingafasa til að samþætta hluti ef að tillagan verður samþykkt en að hún takir henni gildi í júní 2022. Í tengslu við sameiningaviðræðnar þá fórum við þessu leit við jöfnunarsjóðin að við fengjum að hugsa þetta aðeins öðruvísi. við myndum nota tækifærið og ekki bara vera að hugsa um þessa hörðu stjórnsýslu þætti heldur og erum við líka að nýta tækifærið til að skapa okkur einhverja sameiginlega framtíðasýn, virkja íbúana á mannauðin á svæðinu og settum fram á fyrsta skipti á ríkisstjórnarfundi í Mývatnssveit í ágúst 2019 svona hugmyndir að því hvernig undum nálgast þetta, unnum það svo áfram og vorum svo lánsum að fá styrk til að fara í þessa nálgun. Markmiðið með NÍN var að svona ná utan um þessa heildarmynd, við ætlum að vera samfélagi sókn, við ætlum að byggja á grænni verðmætasköpun og við ætlum að byggja á samhengi verndunar og nýtingar og við ætlum að reyna að finna þennan balans. Markmiðið auka nýsköpun, við ætlum að vera í farabróti á sviði umhverfismála og í tengslu við loftslagsbreytingar og nýta þekkingu og menntun og sögu og svona þá þætti sem að við töldum okkur þekki að byggju í mannuði ekki bara þessa svæðis heldur mikið til í þessum landsluta og reyndar land allt eftir í hvernig menn líta á það. Fjölmargir íbúafundir, það var starfað í rýnihópum þvert á sveitafélögin, það voru svo starfsmenn, 19 frumkvöðlar og 6 aðgerðastjóra sem að störfuðu við verkefnið haustið og sumarið 2020. En í dag erum 7 mann sem að koma að framkvæmt ýmissa nýsköpunar aðgerða með beinum hætti. Og þetta aldrei svona snúið því að þetta svona samúið stjórnsýslu og einkaframtaksins og hinna ýmsustu stofnana og styrkja og tengist mjög vel þessari klasahugsun, það sem að menn er að tosa saman svona lykil spilara úr hinum ýmsustu áttum til að búa til eitthvað verðmæti, nýsköpun. Og inn á heimasíðin svo afrakstur skýsla að þessu. Það verið rosalega mikill lærdómur að því að vinna að þessu nýsköpunarverkefni þvert á sveitafélögin því að það sem mér hefur þótt mestur ávinningu vera þessi brú á milli í rýnihópunum voru að vinna þvert á sveitafélögin með fólki sem hafði kannski ekki mikið komið að vinnu eða störfum á þessum vettvangi og svona það mynduðust brýr og ég held að margir hafa átt að segja því að nágrannanir eru almennt ekki drullusokkar og óþokkar, sko, heldur bara að getast að fólk í stórum stíl. Og það hafi svona gert stemminguna í kringum þessar viðræður jákvæðari. Vissulega ekki neitt stóri bróðir í þessu samingi, þetta er svona dreift samfélag og menn hafa svona takmarkaðar áhyggjur af svona einhverjum ráðandi þáttum. En enga síður þá held ég að þegar þetta traust byggist upp á grunni svona grasrótastarfs, að þá verður andin í kringum þetta miklu betri heldur en þetta eru bara embættismenn og hérna fólk úr stjórnsýslunni sem er að hérna móta tilöfuna heldur hún byggir mikið til á vinnu íbúana alveg niður úr rótinni. Við erum að greina þessi staðbundnu tækifæri og þetta kemur aðeins inn á þessi svæðisskipulagsmál sem ég ætla að nefna kannski örlítið á eftir. Strategískur stuðningur, við hefum aldrei farið á stað með verkefni eða við hefum ekki fengið stuðning frá jöfnunarsjóði. Og við erum búin að koma því rækilega á framfæri við ráðherra og forsvarsmenn jöfnunarsjóðsins að það væri skynsamlegt ef menn eru almennt þeirra skoðunar að vinna að sameiningu sveitafélaga, þá væri skynsamlegt að integrera slíkan stuðning í sameiningar pakkan almennt. Það er svo sem ekki að fara mikið í þetta, við erum að virkja mannöðin, við erum að byggja þetta tengslanet í samanber klasana. Við verðum að nýta þessa tækni, áskorunir í tengslu við COVID þegar við erum í svona viðtæku íbúasamráðu á sama tíma. Það var kennt okkur gríðalega margt, það mikil þekking sem að hefur myndast og svona reynsla og fólk er einhvern veginn bara farið að gúttera að vera á fjarfundum og vinna með allt öðrum hætti en áður og það er ekkert bara fyrir okkur sem erum í stjórnsýslinu, heldur bara svona hinn almenna íbúa. Það er rauninni nokkurn veginn allir upplifjög sem eru farnir að ná tökum á sig að vel flestir. Við ætlum að byggja ofan á það sem við höfum fyrir hendi, staðbundnar auðlindir, við ætlum að hérna vera aðlögunarhæf og hafa mikinn sveigjanleika og þess vegna er ég að vera dálítið afhuga að þessum þungu stefnum, sérilega á tímum þar sem að breytingar eru mjög örar og við sjáum að það er ekki fyrir hvað sé að apparötins og fjárhagsáætlanir og stórar stefnumótandi áætlanir eru bara allavega upplifinu gegnum sem þetta nýsköpunarstarf er að þessi þunga áallan að gera sig meira fyrir heldur en að gera í gagn. Ef menn hafa svona, eru sammálum það sem skiptir máli og stóru myndina, að þá er menna að byggja aðlögunarhæfni grannsóttinni og þessum staðbundu styrkleikum og auðlindum sem að fer allst í náttúruauðlindum en heldur fyrir okkur mikið til í þessum landsluta og raunar á Íslandi með háttmenntunastig og annað að bara gríðalegu mannöður og reynsla til staðar sem það þarf að virkja. Svo þetta kemur þetta klassíska, við setjum upp einhverja tillögu að stjórnskipulagi, nefndum, sviðum, það eru þetta alveg ljóst að það eru ýmis tækifæri til hagræðingar í sameiningum og það hefur komið bersýnilega ljós hér í lagi þar sem eru fleiri sveitafélög að velta þessu fyrir sér tækifæri til sérhæfingar starfa til að gera hvað að segja, störf sveitarstjórnarfulltrúanna svona herra hlutfall, það hefur reynda kosti og galla en menn getur þá sýnt þessu að meira í fagmennsku og það hefur verið mikil umræða það að þetta er líka tækifæri til aðeins uppstokkunar þá komið inn á það í vinnuhópnum sem ég var í að til dæmi starfskjör kjörin að fulltrúa hafa eru með svona innbyggt vandamál sem að þýðir að þau eru oft og tíðum ekki í takt við þau viðfangsefni sem að við erum að fást við og það verður oft og tíðum til þess að það ekki nægilega mikið af fólki í framboði til að sinna þessum störfum og það sem kannski helsta vandamálið að vegna þess að fulltrúar sérlega í minni sveitafélaga sem að hafa ekki þessa afkastagetu og þennan slagkraft sem að við sjáum fram á að ná með þessum mæti að þá líði svæðið fyrir að við náum ekki að tosa jafn fast og við myndum geta að við hefðum meira svigrúm til að sinna þessum störfum. Hvað þýðir þetta og hvað gerist? Þetta verða tæplega 1400 íbúar á 12% af flatamáli landsins. Við sjáum fram á að vera mjög okkur niðursveiflu núna sem að vonandi kemur hratt tilbaka en ræðist bara því hvernig viðspyrna verður sérlega í ferðaþjónustunni eftir COVID. Við erum að vinna sameiginlega að aðalskipulagi sem við ætlum að fella saman og þið sjáum nú hvers vegna mér ekki sérstaklega hrifin af svæði skipulagi á milli landskipulags og aðalskipulags því að græni flekkurinn á þessu korti verður aðalskipulag þessa sveitafélags komið til sameiningar. Ég ætla bara að hætta þessari deilingu með datt í hug sko svona af gamanmálinu og þannig opna fyrir spurningar eða eitthvað hvort að við ættum ekki að setja upp svona morfískeppni þar sem að hérna annað liði hefði það hlutverk að tala afdráttalaust fyrir sameiningu sveitafélag og ég skal treysta mig til að leiða þann hóp en að hérna ég fái kannski frenda minn á vin og Grenivík þröst til að leiða hitt liði og svo getum við nakkrifist hérna í svona 20 mínútur að þannig fáum okkur bjóru og gerum eitthvað skemmtilega.
Ég með skýrið, ég skal retta þessu.
Nei. Alls ekki, en hérna, en bara ef við hafa einhverja spurningar að vanga, þetta er mikill lærdómur í prósessnum, þannig að sama hvernig kostningin út úr þessari vinnu fyrir, menn ég fara svona vandlega í ferlið og nýta þessa vinkla eins og í tengslu við nýsköpunarvinnuna að þá verður mikill lærdómur og mikill ávinningur af ferlinu, sama hvernig kostningin fer og ég ætla að enda þetta á einni limru svona til að ramma þetta inn. Að saminast samlöndum góðum og skauta hjá öðrum jafn nóðum er þraut og dans, við stígum með glans og brosum mot lífsins hlóðum. Ég treysti mér ekki til að vera skemmtilegri hætt í dag, þetta er bara þannig dagur, en það syndaði sem ekki að fara að setja sniður og fá okkur bjór og gera eitthvað skemmtilegt, bara þrái að við komumst á það stig fyrir en síðar.
Kæra það ekki verið þetta, Helgi, og hérna, við skulum leipa fólki að og taka þátt í þessu, ég veit ekki hvort mér alltaf að svara í bundumáli eða spyrja í bundumáli, en Sóley Björk er svo vel.
Já, takk. Mér er þetta mjög gott til að með þessa morfískeppni. Ég legg til að við höldum hana á næsta þingi og hérna og þá legg ég til að svona við svissum svolítið hlutverkum og þeir sem að hafa svona almennt tala á móti sameiningu fá þetta hlutverk að tala með sameiningu og öfugt. Ég held að það veri gríðlega holt eða þurfti að vera vegleg verðlaun í bóði held ég til að ná svona uppstemmingun í þessu. Takk.
Þetta er alltaf að gera sko. Ég get alveg verið lengur núna ef að þið geta það. Nei, en aðrir, er einhverju sem vilja að koma með föstudagur í fólk? Er einhverju sem vilja taka til máls?
Þröstur er með hönd á lofti.
Og gjöru svo vel, Þröstur.
Já, takk. Ég get alveg stala fyrir sammenningu eins og á móti, sko. Við erum svolítið sárir að Helgi hafa ekki bóða okkur að vera með og þeir félagar. En ef hann googlar vel, þá getur hann örugglega fundið 25-30 ára gamla blaðagrein eftir mig það sem ég lagði til að þingja sýslur báðar myndu sammenast í eitt sveitarfélag að bæði norður og suður hefði maður rétt. Þannig að það er ekki þannig að við séum að móti sammenningu hérna og við vonum bara þetta að vera glæsilegt sveitarfélag hérna við hliðin okkur.
Þetta var nú alls ekki meinti skot, Þröstur, þetta var bara, ef þetta var skemmtilegt sko. En þá áttu við kannski að svissa hlutverkunum, en þá er kannski ef að, já, ég ætla nú ekki að reyðast í sér að Eva er búin að byggja móri fyrir gefið, ég kannski fæða við tækifæri.
Gjörðu svo vel, Eva.
Nei, já, allt í lagi Helgi, en bara takk fyrir þessa umfjöllun. Ég bara verð að grípa orðið og ég eiginlega svona uppnuminn af þessari vinnu. Mér setja algjörlega til fyrirmyndar og ég held að mörg sveitafélög eftir að leita til ykkar ráða. Þú veist að fara svona allt aðra leið hérna og taka svona mikið samtal og samvinnu og vinna þetta alveg frá grunni saman. Mér setja ég bara á ekki orðið. Mér setja ótrúlega flott í okkur og ég ætla líka í leiðinu að hrósa ykkur fyrir hamingjuverkefni. Mér finnst þetta bara framúrskarandi hvernig hérna þið er að vinna verkefninni hjá okkur. Ég get ekki orða bundist.
Takk fyrir þetta og Katrín gjör svo vel.
Já, Eva var eiginlega bara akkurat að segja það sem að mér langaði svo mikið til þess að segja líka. Mér finnst hérna öll þessi nálgun hjá Þingeyjarsveit og Skútustaðahreppi vera svo flott á þetta hérna, sameiningarmál og að nálgast þetta með svona jákvæðum hætti. Og ég tek einnig undir það bara að þessi svona að sko Skútustaðahreppur er kannski það sveitafélagi SSN sem hefur goldið hvað mest fyrir COVID-fárið undanfarið en þeir hafa svo sannarlega sko einhvern veginn verið samt alltaf á þessum jákvæðum nótum og það bara skiptir svo miklu máli og mér finnst einhvern veginn að svona sko andi annara sveitarfélaga til þessara nálgunar er mjög jákvæður og hérna til hamingi með það bæði þessi sveitarfélag já, það var eiginlega bara þetta, ég man ekki, ég ætla að segja eitthvað eitt í viðbót en það getur ekki að vera mikið, veist það hvar sem hún kallir nú að vera
Takk fyrir þetta, Katrín, og ég bend á að spjallinu eru menni að taka undir þetta og lýsi yfir hrósi og ánægju. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki þá til að gefa Helga möguleika að koma inn. Gjörðu svo vel, Helgi?
Já, það þakka ykkur fyrir, hann ekki amalegt veganist inn í helgin að fá svona klapp á bakið. Bránald að heyra það. Þetta skemmtileg vinn og ég hvet ykkur öll til að velta þessum kostum fyrir ykkur. Það verður einhver gerjun og svona breytingar á fyrirliggjandi frumvarpin. En það var dálítið skemmtileg umræða bæði tengslu við þetta og svona förnum vegi og aðeins í hópnum sem ég var í áðan í sambandi við landskipulagsstefnuna að það dálítið fróðlegt að horfa á myndin af þessu svæði og velta því fyrir sig hvernig þessi þróun gæti orðið yfir tíman. Þetta eru 13 sveitarfélög. Ég veit náttúrulega ekkert hversu íhaldsamir mjöfningar eru í hjartanu þegar hafa aldrei saminast neinum og það verði stort skrefum að segja, já það getur vel verið að það verði negin. Svona í umræðinni tengslu við þetta þá ekkert erfitt að sjá fyrir sér að Eyþings svæði samastandi af kannski 6 sveitarfélögum eftir áratug og það ekkert mjög langsótt MN sjá hagi að halda þessari vinnu áfram að þau geta orðið 3-4 jafnvel sko. Þannig að það var svona er fróðlegt að gerjast í þessu og hrærast og svo þetta margir sem að hafa reynslu á þessum sameiningum og þetta er æði misjöfn en svona að minnstakosti að samtölu mínu með Arnór að þá erum að vinna þetta með öðrum hætti og menn hafa svona væntingar til þess að þessi betri og markvissari undirbúningur auki og svona þessi rosalega almenna þáttaka íbúa auki líkurnar á að sama hver niðurstaðan verði að það verði þá sátt niðurstöðuna og prósessin sem að honum svo fylgir óhjákvæmilega því að í einhverjum tilfellum að þetta orðið sameiningar sem er fara í þar að varnastöðu eða vegna þess að þarf að hagraða augljóslega í tengslu við skóla eða annað og þá verða málin horfaði öðruvísi við en ef þið hafið tækifæri til að fara inn í þetta frumkvæði og svona að jákvæða niður vegna þess að það er ykkar hlutverk og okkar að búa að marka valkosti fyrir íbúan í sveitarfélögunum og þá hvetjum ykkur einnig til að gera það. Mér langaði líka til að þakka fyrir þetta, búin að vera frábær umræða í allan dag og maður orðin svo yfirlestaður og fullkomlega hamingjusamur og alls konar hugmyndum og upplýsingum að þetta er að verða bara helviti gott.
Takk fyrir þetta Helgi og erum við ekki bara að sammála að þetta sé góð lokaorð fyrir daginn og flöðum aðeins batteríin ekki á lengi og hittust klukkan 9 í fyrramálið á fundi þannig að ef að engin kveður sér hljóðs þá ætla ég bara að fresta fundi til klukkan 9 í fyrramálið. Takk fyrir í dag.